Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Americký prezident Trump na 3 měsíce pozastavil zvýšená cla na dovoz zboží z většiny zemí světa.
Jedinou výjimkou je Čína, které naopak cla ještě zvedl na celkových 125%.
Evropská unie pozastavuje odvetná cla na americké zboží na 90 dní.
Ursula von der Leyenová tvrdí, že unie tak chce dát šanci vyjednávání.
Přestřelka, přetahovaná, celní tornádo a nejčastěji chaos. To všechno v médiích popisuje obchodní válku USA se zbytkem světa. Má Donald Trump plán nebo střílí od boku? Ptám se Pavla Hnáta, prorektora Vysoké školy ekonomické v Praze. Dnes je pátek 11. dubna. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Tak budeme řešit zase cla, přestřelka mezi USA a Čínou a růst, to je poměrně raketový. Čína ještě ve středu hlásila zvýšení na 4,80% a americká administrativa si nedala pokoj a moc dlouho nečekala a ještě ten den zvýšila cla na 125% ze 104%. A možná, že v době, kdy tenhle podcast vychází, jsou už třeba dvojnásobná nebo trojnásobná, kdo ví, je to celní tornádo, totální spirála, nebo ne, vnímáte to jinak?
Ano, tak vnímám to jako veliký zmatek, ale neřekl bych zmatek bez příčiny. Jo. Opravdu nepodceňujme Trumpa v tom smyslu, že on skutečně neví, co dělá. Já si myslím, že určitá strategie zatím je. Netěší mě to, protože zmatek a nejistota je něco, co světovému obchodu prostě neprospěje a na našem blahobytu se to podepíše, i když ten zmatek skončí. Ale rozhodně bych to jako netrivializoval tím, že Trumpův tým neví, co dělá. Ten zmatek prostě k tomu patří. Čína byla varována, že ten, kdo bude plánovat odvetu, že mu budou cla ještě zvýšena. Takže určitou strategii já zatím prostě vnímám.
To znamená, že souhlasíte s americkým ministrem financí Scottem Bessentem, který prohlásil, že to byla celou dobu Trumpova strategie. Na druhou stranu americký deník New York Times říká, že ne, že Trumpa k tomu donutil rychlý růst výnosů státních dluhopisů, ta nestabilita na trzích, tak je to strategie nebo to je reakce?
Já si myslím, že ta strategie v tom je, ale konečným cílem toho všeho je oslabení amerického dolaru. To znamená svým způsobem ta cla a ty celní sazby jsou spíš takové tanečky. Já ty vyjádření typu nikdo se vlákal do pasti, nikdo mi leze do zadku, čekají tady ve frontě, aby mě mohli prosit, to si myslím, že opravdu by do světové politiky nemělo patřit. Já chápu, že dneska volič očekává silné politiky, ale myslím si, že ta slušnost by se z toho vytrácet neměla. To znamená svým způsobem to, že Čína zareaguje nekompromisně, se dalo očekávat. Číňan prostě nemůže tváří v tvář Američanovi ztratit tvář a tvářit se, že se nic neděje. To, že jim to Trump vrátí, se dalo očekávat taky, jo. Ale neříkal bych to, že nikdo nikoho přechytračil a vlákal ho do pasti. Takhle bych já to určitě nevnímal.
No vy říkáte, že ta slušnost se nesmí vytratit, ale třeba mluvčí Bílého domu ta říká, když někdo praští Spojené státy, tak prezident Trump vás praští ještě silněji.
Jasně, to je rétorika dovnitř do Ameriky, ale pak já bych se teda ptal, kdo dal tu první ránu. A oni zase samozřejmě, Američani by vám řekli, že Čína dlouhodobě manipuluje měnu, určitě by vám řekli, že dlouhodobě zneužívá práva duševního vlastnictví, tudíž oni se jenom brání, ale prostě světový řád byl nějakým způsobem postaven na tom, že cla jsou nižší, než jak je vyeskaloval Donald Trump a samozřejmě tohle je reakce na to.
Jak to pocítíme my? Jak zásadní třeba zdražení se kvůli tomu dá čekat? Já všude čtu o tom, jak elektronika, hlavně mobily, podraží, tak je to pravda?
Je to všechno hrozně složitý. V tomto ohledu bych já čekal, že ty ceny mohou růst. Na druhou stranu Čína bude hledat odbyt pro svoje zboží, nebude ho vozit do Ameriky a pošle ho třeba do Evropy a to naopak zase povede k poklesu cen v Evropě, protože budeme zaplaveni tím levným čínským zbožím. To znamená, pokud někdo říká, že přesně ví, jestli to bude proinflační nebo protiinflační, tak prostě nemluví pravdu. Ale v každém případě pro evropské výrobce to vůbec nebude jednoduchá situace, jo? Protože oni zřejmě budou čelit buď to clům, nebo minimálně té nejistotě a zároveň bude Evropa více zaplavena čínským zbožím, než je dnes, protože my si nikdy říkáme, že toho čínského zboží je tady mnoho, ale v porovnání s Amerikou to ještě vůbec nevíme, o čem mluvíme.
Když mluvíte o tom, jak to zasáhne Evropu, jak to zasáhne třeba i výrobce, tak já jsem teď viděl i výhled ministerstva financí, kde je snížený růst HDP o 0,3 pouze na 2%. A to znamená, že už tu ty první náznaky toho, jak to třeba pocítí Česko a Evropa, máme.
Ten dopad na českou ekonomiku, myslím si, že bude spíš zprostředkovaný. My jsme spíše tím jakoby článkem dodavatelských řetězců jiných zemí, hlavně teda Německa, když bychom třeba šli k těm automobilům. A samozřejmě, když na to doplatí němečtí producenti, tak skrze ně i ty čeští dodavatelé. Ale skutečně, jestli nikoho bude budit ze sna, že odhad HDP je o 0,3 nebo růstu HDP o 0,3 desetiny nižší, já myslím, že ne. Ale dopad tady samozřejmě bude a ty firmy, oni ani nevědí, jak teďka mají reagovat, protože oni nevědí, jaký bude ten finální stav. Přesně. Proč byste investoval do přesunu továrny do Ameriky a je mnoho českých firm, které by na to měly. Jo? To není o tom, že česká firma nemůže vyrábět v Americe, že nemá zboží, který Američani potřebují, ale proč byste teď ty rozhodnutí, které vás prostě ovlivnějí na 10-20 let dopředu dneska dělal, když vy vlastně ani nevíte, jak to všechno dopadne a jak bude ten svět vypadat.
Ale jak říkáte, že nevíte, co bude, no tak my jsme se taky ale dozvěděli, kromě teda té vyšroubované celní pře mezi Čínou a Spojenými státy, že Trump odsunul uvalení cel na jiné země, které se mu teda prý nepostavily a nezavedly reciproční cla a odsunul je o 90 dní, takže o 3 měsíce on posunul to, co tak slavnostně oznamoval před několika dny. Krátce poté hnedka prudce vyskočily akcie, tak není to už manipulace s trhem?
No, není to poprvé, jo? To jsme přece viděli u toho Mexika a Kanady taky. Bylo oznámeno, pak bylo odsunuto. Je potřeba říct, že i přes to odsunutí o 90 dnů cla vzrostly. To, že dneska má každý kromě Číny, kdo dováží do Ameriky, základ 10%, ale pak jsou k tomu další sazby navíc. Třeba u těch autáků a dílů na auta ještě platí těch 25, který byly vyhlášený před minulý týden. Jsou tam jenom některé komodity, které Amerika nutně potřebuje a tam cla nejsou. Takže oproti stavu před tímhletím vším cla jsou vyšší a to pro světovou ekonomiku není dobrá zpráva. No a to odsouvání, to je prostě jenom ten zmatek, který se do toho snaží ta administrativa vnést. Oni jakoby říkají, že to je za odměnu, protože nebyly ty reciproční opatření navržena, ale víme, že třeba Evropa tam přišla, řekl bych, s docela solidní nabídkou, že nebudeme cla eskalovat a bylo to jakoby odmítnuto. Jo? Plus, když si o sebe vyslechlete, byť na nějaký republikánský konferenci, že lezete prezidentovi Ameriky do řiti, to prostě nejsou věci, které ty politici chtějí, protože samozřejmě na ně se zase dívají jejich voliči. A v některých zemích Evropy prostě jsou voliči daleko víc citliví na to, jak ten jejich lídr působí ve světě. My to třeba tady v Čechách až tolik neprožíváme, ale třeba francouzský prezident si nemůže dovolit mít obraz, že si tohle to nechá od amerického prezidenta líbit.
Já mám poznámku k tomu chaosu a taky k tomu, o čem jste mluvil, o tom, kdo komu kam může lézt, protože ty výroky ty jsou jako různorodé. Já jsem zaznamenal, jak jste říkal, že Evropa chce vyjednávat. Elon Musk, jeden z čelních poradců Donalda Trumpa, ten by rád viděl bezcelní zónu mezi Spojenými státy a Evropskou unií. A teď je otázka, zda to zní tedy šíleně, nebo v kontextu toho chaosu, o kterém mluvíte, je to něco, nad čím třeba budou transatlantičtí partneři přemýšlet. Ale já chci připomenout ten výrok, totiž on se v tom Musk neshodne s jiným poradcem Donalda Trumpa, který naopak prosazuje ta cla a hájí je. To je Peter Navarro. A Musk ho označil za hloupějšího než pytel cihel. Tak jak tohle to má Evropa pozorovat? Jako co se to děje?
Takhle, to, že ten ekonomický nacionalismus a protekcionismus je dneska v republikánské straně a mezi poradci ekonomickými prezidenta Trumpa hodně populární, to je fakt, ze kterým se musíme prostě smířit. Ten narrativ, Amerika vám tady dlouhodobě poskytuje globální veřejné statky, ať už je to bezpečnost, nebo je to stabilita finančního systému, nebo je to ten dolar a vy za to Americe nic neplatíte. To je narrativ, který je dneska v Americe velmi silný. A on samozřejmě konvenuje i tomu typickému Trumpovu voliči, kterému se vysvětlí, podívej, my jsme jim poskytovali služby, oni nám za ně nezaplatili, tak jim teď musíme napařit cla. Jo, takže tohle je potřeba brát do úvahu. Samozřejmě Elon Musk v první řadě je businessman, to znamená, on ví, že obchod bez překážek je pro něj lepší. Samozřejmě.
A ta cla na něj dopadají, na to už jsou čísla, že on je pociťuje.
Určitě, hlavně pokud Evropa skutečně bude donucena k nějaké reakci, tak tam se to rozhodně nevyhne těm technologickým gigantům, jo? Protože to se dneska už taky ve veřejném prostoru říká zcela otevřeně, že daně, které tyto firmy platí v Irsku, o těch si mohou ostatní evropští podnikatelé nechat jenom zdát. To znamená, tady je ta cesta, kde Evropa může udeřit velice silně, může udeřit na finanční sektor, na sektor služeb, kde ještě navíc žádný deficit neexistuje. Není tam ten argument, který prezident Trump používá, a vlastně mohou zasáhnout lidi, kteří jsou přímo podporovateli prezidenta Trumpa. Takže tohle se nedá podceňovat. A obecně bohatí lidé, samozřejmě, když akcie padají, přichází o své jmění, ve čtvrtek zase akcie rostou, tak jakoby zase ho nabidou zpátky, ale říkám, ta nejistota je určitě netěší.
No, je to jako na horské dráze. Druhá věc je, že Evropská unie už reaguje, protože i ta se nakonec rozhodla cla o 90 dní odložit, mám na mysli odvetná cla za ta americká, na hliník a ocel.
Citujeme z vyjádření předsedkyni Evropské komise Ursuly von der Leyenové na síti X.
Chceme dát šanci vyjednávání. Pokud jednání nebudou uspokojivá, naše protiopatření začnou platit.
Evropa chtěla mířit na sojové boby, na mandle, na džus a tak dále. Tak to je něco, co třeba Donald Trump nevnímal jako silnou odvetnou reakci a proto se nezachoval vůči EU tak jako vůči Číně.
To jsou opravdu ty specifické cla na hliník a ocel, který i tak zůstaly v platnosti, takže tohle zřejmě není tak zásadní, ale já bych jako neříkal, že prezident Trump konkrétně reaguje na nějaký konkrétní krok. Jo. Já myslím, že zas až takhle promakaný to není. Oni prostě chtějí dělat silná vyjádření a samozřejmě, když chcete ukázat ten moment toho překvapení a ten šok, tak se nechcete zdržovat nějakým dovysvětlováním, no ale dobře, Evropanům tam něco nechám a něco tam dám tamhle Kolumbijcům. Jo. Prostě tohle je jenom určitá taktika, určitý proces. Jestli v tuhle chvíli, dneska, zítra a pozejtří do Evropy jsou cla taková nebo maková, v tom v jeho očích nehraje roli. Podle mě na celém tom konci je oslabení dolaru a určitá jakoby v úvozovkách platba zbytku světa za to, že Amerika je tady určitým policajtem a stabilizátorem světového finančního řádu.
To je Trumpův cíl, takže nemyslíte si, že třeba by teďka byl otevřený nějakému vyjednávání jakožto velký obchodník právě třeba s Evropskou unií o nějaké té bezcelní zóně?
Takhle, co se týče vztahu přes Atlantik, tak leta se vyjednávala dohoda, která je známá pod zkratkou TTIP. Je to vlastně transatlantické obchodní a investiční partnerství, protože co se týče stavu obchodu přes Atlantik, tam mnoho cel skutečně už před touhle eskalací neexistovalo. Tam je spíš spousta netarifních překážek, které jsou až tak absurdní jako to, že kuře se v Americe omije v chloru a proto se nesmí dovážet. A bohužel vyjednávání o té typu zkrachovala. Jo, a nebyli to Američani, kteří ho nechtěli, naopak to byly některé velké evropské země, které se té typu báli. Jo. Takže pokud by třeba dneska Evropa přišla s tou nabídkou, OK, pojďme teda zrušit všechny bariéry, které mezi sebou ano. máme, tak pochybuju, že vyjednávač Trump by řekl, ne, tohle mě nezajímá. Ale aha. on určitě bude tu situaci eskalovat, jo, protože zase mezi Amerikou a Evropou nejde tolik o cla, ale o ty netarifní překážky obchodu a taky o tu celkovou regulaci. Spousta amerických automobilek Evropu nebere jako relevantní trh ne kvůli clům, ale kvůli tomu, že by ty svoje modely museli Evropě tolik přizpůsobovat.
Ano, emisní normy například.
Třeba, ale nejen ty, jo, to jsou i běžné věci, i evropský auto, který se prodává v Americe, vypadá jinak, má jiný parametry.
No, no.
Takže ty americký autáky tady tolik nejsou, protože ty firmy si řekly, nám se to prostě nevyplatí. Jo. A určitě pan Trump bude chtít, aby jsme něco udělali i s tou naší přeregulovaností, pokud se dá do toho vyjednávání.
Já uteču na posledních pár otázek zpátky k Číně. Myslíte si, že Čína teď bude znovu reagovat na ta nově ohlášená 125% cla Donaldem Trumpem? Že ta spirála se ještě víc roztočí a že bude to pokračovat v příštích dnech?
Já jsem si jistý, že reagovat bude, ale myslím si, že už ne cly. Že to už opravdu by bylo absurdní, že když vypadá...
Takže sáhne na americké dluhopisy.
Jednak ty dluhopisy, vy jste tady mluvil o těch akcích, které sice začaly růst, ale co se týče těch dluhopisů, ty se zatím jako nevrátily. Tam ty ztráty zůstávají. Jo? To znamená ta představa, že by Čína zahájila velký výprodej amerických dluhopisů, ta by mohla být bolestivá pro trhy. Určitě by kritizovali mnozí podporovatelé pana Trumpa, ačkoliv ve svém důsledku ona by oslabila ten dolar. Takže zase já nechci říct, že to je karta, že to je nějaký eso v rukávu a že ve chvíli, kdy Čína začne vyprodávat dluhopisy, že Trump ze vším přestane. Nepřestane. Jo? Ale je to silný ekonomický kalibr a je tam spousta dalších věcí. Podnikat v Číně znamená, že se musíte ve velké míře jako těm čínským regulacím podrobovat. Musíte ve mnoha odvětvích mít třeba joint venture, to znamená mít čínského obchodního partnera, který má velký podíl na vašem biznisu. A třeba taky nemůžete vyvádět všechen kapitál ven z Číny. A tohle všechno se dá přitvrdit. A všechny firmy, které dneska jsou na Číně závislé v tomto ohledu, si zažijou perný chvilky. Stejně tak není překvapení, že cla Trump nezavádí na čipy, protože většinu zpracovaných čipů dováží americké firmy z Číny. A v podstatě jako obejít se bez nich taky není žádná velká legrace. To vám může říct kterýkoliv podnikatel, který čipy potřebuje, on by třeba mile rád se bez Číny obešel, ale ono to jako je hodně náročný anebo v mnoha případech i úplně nemožný.
Vysvětlete mi prosím jako laikovi ten mechanismus, jak by Spojené státy mohl zasáhnout ten krok, kdyby Čína, která je druhým největším držitelem amerických dluhopisů na světě, má jich v hodnotě více než 750 miliard dolarů, kdyby s nimi začala obchodovat.
No tam ten výprodej, kdyby ve výsledku byly rychle vrhnutý na trh, by samozřejmě vedl k poklesu ceny, která je inverzní k úrokové sazbě. To znamená, ten problém je, že by se prodražoval americký dluh. Ale samozřejmě americký dluhopis je taky etalon celého dluhopisového trhu, takže ty dopady i na firemní dluhopisy a ostatní suverénní dluhy. Já si nakonec myslím, že i to, jak hodně silně ten dluhopisový trh reagoval na ty úvodní věci té obchodní války, že přece jenom vedli k tomu, že jsme se dočkali té určité přestávky a bude se vyhodnocovat, jak s těmi dluhopisovými trhy nakládat dál, protože myslím si, že to bylo ve středu federální rezervní systém už oznamoval, že i je připraven intervenovat na dluhopisovém trhu, protože ty výčnělky, ty výběžky, ty vysoké úrokové sazby, to prostě nechce nikdo.
Jakože by americká centrální banka chtěla pomoct ekonomice?
Ona by intervenovala na tom dluhopisovém trhu. To znamená, ona by pravděpodobně ty dluhopisy, které by byly na ten trh vyvrhnuty, tak ona by je naopak jako nakupovala, stahovala je z toho trhu, protože cena je výsledkem nabídky a poptávky.
Rozumím tomu. No a musím se zeptat, protože tam mířila i má otázka, jestli se teda nemůže z toho všeho stát kapitálová válka, protože ono by to nakonec i tu Čínu poškodilo, ne? Ten výprodej.
Já jsem, myslím, už o tom taky někde mluvil, že já jsem jako velkým zastáncem globalizace, myslím si, že díky globalizaci se opravdu vesměs máme všichni velmi dobře a že si nemyslím, že celní válka může tu současnou globalizaci ukončit. Ale co by jí v mých očích mohlo ukončit, je právě to, že by se narušil ten finanční řád světa. A ten finanční řád světa stojí na některých parametrech, mezi kterými jsou i ty vládní dluhopisy jako důležitý indikátor. Je tam taky ta věc toho nadhodnoceného dolaru, který samozřejmě není vhodný pro americké exportéry, ale pro zbytek světové ekonomiky je to kotva a spousta dalších věcí, viz třeba to, že můžete levně v Americe investovat. Amerika na tom krásně vydělává, takže jsou ve výsledku spokojeni všichni. Ale pokud by tohle bylo narušeno, tak si myslím, že globalizace tak, jak ji známe, to znamená, že můžete vyrábět cokoliv, kdekoliv, můžete se dostat ke všemu, globální hodnotové řetězce a sítě jsou efektivní, tak to by skutečně ohroženo bylo. Takže souhlasím s váma, že o ten obchod ve výsledku až tolik nejde, jde tady o kapitál a finance.
To znamená, jde ve výsledku o hospodářskou stabilitu celého světa, tak jak vy o tom mluvíte, o nějakém ohrožení nebo obavě, kterou máte?
Jde o ten řád. Jo? Mluví se o tom, že se mění bezpečnostní řád světa, tady se přepisuje i ten ekonomický. My jsme žili v takové době, kdy všechno bylo možné, vycházely dokonce knihy The World is Flat, jakože kdyby nezáleželo na tom, jestli podnikáte v Číně, v Rusku, v Evropě, v Americe. My jsme samozřejmě potom začali chápat, že svět plochý není. Že politické systémy, geografie, kultura, to všechno hraje roli. Ale pokud by do toho ještě se vytvořily nějaké bloky zemí, vytvořily se nějaké velké bariéry mezi nimi, byla v tom velká nejistota, tak pak skutečně ten ekonomický řád, na který jsme byli zvyklí a který já mám osobně velmi rád, tak by skutečně nemusel existovat, ale bude existovat jako jiný. Jo? Já nechci nějak strašit posluchače, že když skončí řád, že je konec světa. Prostě nastolí se jiný, který třeba nebude tak pěkný, nebude tak ideální pro Evropany, ale ono zase, když se zeptáte v jiných částech světa, jak se jim líbil ten náš řád světa, tak oni asi nebyli zas tak nadšený. Jo? Takže prostě svět se mění, Evropa nebude tak silným aktérem a třeba za svou bezpečnost a za tu krásu toho jako sociálního zabezpečení hold bude platit vyšší cenu, ale neznamená to, že by svět nějak končil nebo že mezinárodní obchod skončí, to určitě ne.
Dobrá, tak nás úplně na závěr mě a posluchače a posluchačky uklidněte. Trump se nakonec domluví s Pekingem?
Určitě, k nějaké dohodě tam bude muset dojít. Ty cla poškozují obě strany. Bohužel se tady k sobě dostávají dva velmi tvrdí aktéři, navíc aktéři, kteří jsou jadernými velmocemi a kteří mají spolu spoustu nevyřízených účtů i v bezpečnostní otázce a jenom teda musíme doufat, že tahle ta ekonomická eskalace nepřeroste v eskalaci politickou nebo bezpečnostní. To je asi to jediné, co si můžeme přát.
Dobrá, tak budeme doufat a díky moc, že jsme to mohli společně teď probrat.
Já moc děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Pavlem Hnátem, prorektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Bavili jsme se o celní přetahované mezi Washingtonem a Pekingem, která pořád graduje, a zajímaly mě samozřejmě i dopady na Evropu, co zdraží a co bude dál. Tenhle týden zakončíme ve Vinohradské 12 pozvánkou. O víkendu se v pražském prostoru Jatka 78 chystá speciální 24-hodinové charitativní vysílání s názvem Dobrý den radiožurnálu. Bude tam spousta známých osobností, dorazit může každý z vás. A výtěžek ze sbírky pak dostane 12 organizací a jejich projekty podporující mladé lidi, kteří mají start do života složitější než ostatní. Podrobnosti najdete na webu irozhlas.cz/dobrýden. Naslyšenou v pondělí.